ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.โดยประมาณณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะจะมาพูดคุยเปิดรายการให้กับท่านผู้ฟังนะคะว่ารายการ3ช่วงเวลาดีๆของเรานั้นมีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้สภาพบรรยากาศในเดือนมิถุนายนนี้สบายผ่อนคลายแล้วนะคะ
ชุ่มฉ่ำแล้ว
ปีนี้เรารู้สึกว่าคนกรุงเทพนี่โชคดีได้อานิสงส์น้ำฝนเยอะนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าต่างจังหวัดเนี่ยได้ด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่รอทำนาเนี่ยเขาก็จะดีใจนะคะตอนที่ฝนมาของเรานี่ก็ค่อนข้างดีต้นไม้ที่บ้านพี่นิ่งงอกงามเบิกบานมากเลยตอนนี้มันได้น้ำฝนดีกว่าน้ำธรรมดาน
ะ
น้ำฝนนี่ช่วยต้นไม้งามเร็วมากนะคะจริงๆตอนนี้ก็คือให้ระวังอยู่บ้างก็คือเรื่องสุขภาพนะคะก็คือไข้หวัดใหญ่นะคะไข้เลือดออกเขายุงก็จะชุกชุมตามไปด้วยเมื่อน้ำเยอะนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ฝากท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เราเริ่มรายการก็คือช่วงแรกก็คือช่วงของบอกเล่า90ใช่ไหมคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรตระกูลสลิดจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะน้องสัน
ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์มดมีเรื่องราวของความหวังดีของเราของใครก็แล้วแต่นะคะ
ค่ะ
ค่ะเวลาที่เราจะแสดงความหวังดีกับใครเนี่ยเราก็จะต้องคำนึงถึงหลายๆอย่าง
ใช่ค่ะคือการหวังดีนั้นเป็นสิ่งที่เจตนานั้นดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำกับใครก็ตามเนี่ยอย่างเช่นกับผู้สูงวัยอย่างพ่อคุณแม่เหมือนกันนะลูกบางคนเนี่ยอาจจะหวังดีใช่ไหมคะไอ้นนท์ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีช่วยจัดการให้เสร็จเลยโดยไม่ถาม
อ
ันนี้คือถือว่าผู้ใหญ่ไม่ชอบนะเพราะว่าใครก็คงไม่ชอบแหละมันดูเป็นเหมือนกับหวังดีแบบเผด็จการใช่ไหมคะลูกๆบางคน
ไม่ได้ทำอะไรด้วยตัวเอง
ใช่บางทีลูกๆไม่ถามด้วยซ้ำแล้วไปทำนะคะแล้วไปทำแล้วที่สำคัญคือบางอย่างเขาอาจจะมีของรักของห่วงของอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งไม่อยากให้ใครไปยุ่งไปแตะเงี้ยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือต้องถามนิดนึงว่าเขายินดีให้ช่วยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
บาง
ทีคนใจร้อนนี่ก็อาจจะแบบทำอะไรด้วยแบบรอไม่ไหวละก็อยากจะทำก็ทำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องระวังต้องรอฟังอาจารย์มดนะคะว่าในรายละเอียดที่พูดถึงว่าความหวังดีนั้นแม้นหวังดียังต้องระวังเนี่ยคืออะไรนะคะหลายคนจะต้องได้บทเรียนกับตัวเองนะคะว่าเราจะรู้เองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็คือรอติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะค่ะช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค
์ค่ะนั่นก็คือเรื่องของดอกไม้ในวรรณคดีไทยนะคะพูดถึงเรื่องของพันไม้ดอกไม้นี่บ้านเราก็เยอะมากนะคะ
ค
ือเรียกว่าแจกแจงกันไม่หมดนะคะจริงๆก็มีการเปรียบนะคะเอาไว้เยอะแยะในบทของวรรณกรรมไทยนะคะในเรื่องของต้นไม้ดอกไม้นะซึ่งเราก็จำกันไม่หวั่นไหวนะคะแต่วันนี้อาจารย์น้องแจงกับอาจารย์น้องโอ๊ตก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังล่ะนะคะว่ามีดอกไม้ต้นไม้อะไรบ้างนะคะ
ที่จะกล่าวถึงในรายการ
ใช่ค่ะบางอย่างนี่ท่านอาจจะฟังแล้วก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนก็มีนะคะไม่แน่นะคะอย่างเช่นอย่างคำว่าดองดึงเนี้ยท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำนะคะ
ว่ามันคือต้นไม้ใช่ไหม
ใช่มันคือดอกไม้ที่สวยงามเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าหลังจากฟังแล้วถ้าท่านผู้ฟังอยากจะรู้เพิ่มเนี่ยก็เข้าไปเสิร์ช Google ได้นะคะจดชื่อไว้แล้วลองเข้าไปดูหน้าตาเขาเป็นยังไง
ค่ะ
นะคะก็จะได้เห็นอะไรที่งดงามนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็ฝากนะคะในช่วง2ในเรื่องของสนทนาหน้าใหม่ดอกไม้ในวรรณคดีไทยนะคะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้าย
ค่ะ
ก็เป็นความรื่นรมนะคะ
ค่ะ
เป็นเรื่องของเสียงเพลงของน้องแก้วกุลการกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กับสมพรมณีขาวใช่ไหมน้องซัน
ค่ะใช่ค่ะ
เป็นเรื่องเพลงอะไรเอ่ย
วันนี้น้องแก้วกับอาจารย์ไก่นะคะจะมาคุยถึงเพลงที่เป็นเพลงประกอบโฆษณา
ค่ะ
ชุดหนึ่งนะคะเป็นเพลงของนักร้องสาวเสียงดีชื่อเลนก้า
อ่านั่นเพลงของเธอก็คือเพลงที่ประกอบกันนำมาใช้กับการโฆษณาสินค้าชิ้นหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ชื่อเพลงก็คือ Everything at Once นะคะคิดว่าหลายท่านเนี่ยตอนเอ่ยชื่ออย่างนี้อาจจะนึกไม่ออกแต่เมื่อไหร่ที่เรา ปิดเสียงเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะบอกว่าอ๋อเพลงนี้ฉันเคยฟังมาแล้วคุ้นหูแต่เราอาจจะไม่ทราบว่ามันชื่อเพลงนี้นะคะและในนี้ก็คงจะมีเรื่องของสาระน่ารู้ว่าอันนี้มันคือเรื่องของความปรารถนาหรือดีไซน์เนี่ยนะคะที่คนอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากเป็นนั่นเนี่ยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกนี้มนุษย์ก็มีความสามารถใช่ไหมคะในการที่จะมีการคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เราตอบสนองความต้องการของเรานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ติดตามรับฟังนะคะเป็นเพลงที่น่ารักดีนะคะ
ใช่คิดว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รู้คำศัพท์
ด้วย
นะคะด้วย
ดีนะคะค่ะขอให้สนุกกับการรับฟัง3ช่วงดีๆของเรานะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของบอกเล่า90กับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในหัวข้อที่จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดนะคะพอดีว่ามันมีเหตุการณ์บางเรื่องเนี่ยผ่านเข้ามาในช่วงชีวิตนะคะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นนึงที่น่าเอามาคุยสู่กันฟังอ่ะนะคะว่าท่านผู้ฟังคิดอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะหัวข้อคือเรื่องของความหวังดีค่ะท่านผู้ฟังคิดถึงอะไรคะถ้ามีใครสักคนมาพูดว่าเขาหวังดีกับเราถ้ามีใครสักคนมาบอกกับเราอย่างเงี้ยคะท่านผู้ฟังจะคิดไงคะแน่นอนถ้ามีใครมาถามดิฉันเหมือนที่ดิฉันถามท่านผู้ฟังเนี่ยดิฉันก็ต้องหยุดคิดน่ะแล้วก็ถามตัวเองอีกครั้งว่าความหวังดีคืออะไรความหวังดีก็คือความปรารถนาดีที่ใครสักคนนึงมีกับเราหรือเรามีกับใครนะคะแล้วใครล่ะคะที่เขาหวังดีกับกันบ้างคนที่หวังดีต่อกันก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกดีมีความสัมพันธ์ในฐานะอะไรก็แล้วแต่มีความห่วงใยกันนะคะแล้วก็มีความปรารถนาดีเป็นสำคัญนะคะไม่งั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเรื่องบางเรื่องเหตุการณ์บางเหตุการณ์ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ธุระของเราแต่การที่ใครสักคนหยุดแล้วบอกแล้วพูดอะไรกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าเราไม่มีอคติอะไรนักเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเองก็ทำประจำคือจะหยุดค่ะแล้วฟังเสร็จแล้วจะไม่ปล่อยผ่านไปค่ะฟังแล้วก็จะหยุดนิ่งแล้วก็คิดอะไรคะถ้าเป็นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านคะมีใครมาพูดหรือบอกอะไรท่านสักเรื่องหนึ่งเนี่ยท่านจะทำยังไงคะท่านอาจจะต้องดูก่อนใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เขาพูดกับท่านอะไรแน่นอนนะคะคนทุกคนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะทุกคนมันอยากให้คนมาชื่นชมตัวเองอยากให้คนมาสรรเสริญตัวเองอยากให้คนมายกย่องตัวเองหรือทำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามีความหมายอะค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครสักคนมาบอกอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่บอกมาทั้งสิ้นก็คือไม่ได้มาชื่นชมเราไม่ได้มายกย่องเราไม่ได้มาพูดให้เรารู้สึกว่าโอ้มีความรู้สึกดีหรือเราเก่งหรือเราวิเศษอะไรก็แล้วแต่ก็คือเขามาบอกอะไรบางอย่างเราเนี่ยนะคะเราอาจจะรู้สึกไม่พอใจนะแต่ในความไม่พอใจนั้นดิฉันอยากจะบอกว่าหยุดแล้วก็กลับไปมองอีกสักนิดว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันใช่ไหมมันจริงหรือเปล่านะคะแล้วถ้ามันไม่ใช่มันไม่จริงแล้วมันคืออะไรนะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกมุมมองนึงที่คนอื่นเขาเห็นแต่เราไม่ได้เห็นเรานึกไม่ออกเราไม่ได้คิดนะคะนั้นในความหวังดีตรงนี้เราควรจะต้องระมัดระวังเหมือนกันในความหวังดีมีคนพูดเล่นๆนะคะแล้วไอ้ความหวังดีประสงค์ร้ายแล้วเป็นยังไงนะอันนี้น่ากลัวนะคะหวังดีแต่ว่ามีอะไรแฝงอยู่ในความหวังดีนั้นๆนะคะเหมือนจะมาช่วยเราแหละแต่ในความช่วยเราเนี่ยมันกลับมาทำร้ายเราอันนี้ก็น่ากลัวพอสมควรนะคะแล้วก็ยิ่งคนในปัจจุบันเนี่ยก็เขาบอกว่าอะไรคะรู้หน้าไม่รู้ใจใช่ไหมคะแล้วเหมือนตอนเด็กๆแรกๆเนี่ยไม่รู้จำไม่ได้ว่าชั้นประถมปีที่เท่าไหร่จำได้ว่ามันจะมีบทอันขยานบทหนึ่งนะที่ถูกให้ท่องอะค่ะแล้วทุกวันนี้ก็ยังท่องได้เลยอะค่ะไม่ทราบท่านผู้ฟังจะร่วมรุ่นกับดิฉันหรือเปล่าก็เป็นบทกลอนเหรอคะที่ท่องเกี่ยวกับสุนทรภู่อะค่ะที่พระฤาษีเนี่ยสอนนะคะว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันเลื้อสุดลึกล้ำเลื้อกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็มีคดมันหนึ่งในน้ำใจคนนะคะนั้นตรงนี้บางทีจิตใจคนน่ะมันซับซ้อนนะคะบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราหวังดีเราประสงค์ดีกับเขาแต่ในความหวังดีความประสงค์ดีกับเขาเนี่ยเจ้าตัวอาจจะรับรู้ไม่ได้กลับมองว่าเป็นการตำหนิเป็นการต่อว่าเป็นการทำให้เสียหน้าเป็นการทำให้เขาอับอายถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเกิดความรู้สึกนี้เราคงต้องย้อนไปดูแล้วล่ะว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มาพูดให้เรารู้สึกเจ็บอายหรือรู้สึกเสียเซลล์เนี่ยความสัมพันธ์ดั้งเดิมระหว่างเรากับเขาเป็นยังไงสมมุติว่าความสัมพันธ์ดั้งเดิมระหว่างเรากับเขาไม่ดีแล้วเขามาพูดที่แบบตำหนิติเตียนต่อว่าทำให้เราเสียหายเนี่ยเรารู้สึกว่าอับอายไม่ดีที่มาพูดแบบนั้นเราอาจจะคิดได้ค่ะว่าไอ้นี่ไม่ส่งดีกับเราไอ้นี่คิดไม่ดีกับเราไอ้นี่ทำให้เราเสียหน้าไอ้นี่เจตนาจะดิสเครดิตเราแต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์เดิมระหว่างเรากับคนที่มาตักเตือนหรือพูดอะไรบางอย่างให้เราได้ฉุกคิดเนี่ยแต่เรากลับคิดไปว่าเอ๊ะเกินมาจับผิดฉันมาหาเรื่องฉันมาต่อว่าฉันมาดิสเครดิตฉันมาทำให้ฉันอับอายเราก็ต้องquestionตัวเองแล้วว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะคะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่เนี่ยเราก็อาจจะต้องมาทบทวนตัวเองในสิ่งที่เขาพูดเขาบอกแล้วก็ลองดูนะดีกว่าบางคนเนี่ยเวลาที่เราเสนอความคิดอะไรที่เราเห็นกับบางอย่างที่เขาทำเนี่ยแล้วเขาก็ตอบอะไรมาบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเข้าใจเราผิดอ่ะเขาเข้าใจว่าเราตำหนิเขาเขาเข้าใจว่าเราต่อว่าเขาเขาเข้าใจว่าเรากำลังทำให้เขาเสียหายซึ่งในความเป็นเพื่อนในความเป็นมิตรในความที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเราไม่ได้เจตนาแบบนั้นน่ะดิฉันก็เลยมีข้อความหนึ่งที่เขียนขึ้นมาเตือนใจตัวเองอะค่ะว่าแม้ความหวังดียังพึงต้องระมัดระวังอย่าคิดว่าความหวังดีเราคนอื่นจะเข้าใจนะแล้วมันก็ทำให้บทเรียนนั้นนะคะสอนดิฉันแล้วทุกวันนี้ยังก็จะพยายามคิดอยู่ในใจตลอดเลยว่าต่อไปนี้เวลาที่เราเห็นคนอื่นทำอะไรไม่ดีไม่งามเนี่ยต้องหยุดนิ่งแล้วล่ะแล้วก็คิดว่าเราจะบอกเขาดีไหมบอกไปแล้วเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าบอกไปแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เราพูดไหมแน่นอนดิฉันเป็นครูดิฉันสอนหนังสือถ้าลูกศิษย์ในชั้นเรียนดิฉันทำอะไรไม่ถูกต้องแน่นอนดิฉันต้องบอกแล้วไม่กลัวโกรธด้วยแต่บางครั้งในบางสภาพการคนที่เราเห็นก็ทำอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะไม่สมที่เราคิดว่ามันน่าจะนู่นนี่นั้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องหยุดคิดนะครับเพราะเขาไม่ใช่ลูกศิษย์เราและที่สำคัญเนี่ยเราพูดไปเนี่ยเราเสี่ยงมากที่เขาจะไม่เข้าใจเราแล้วคนบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจเราแล้วเขาก็พยายามเข้าใจก็จบนะแล้วเขาก็จะรู้ว่าเราคืออะไรแต่บางคนไม่เข้าใจแล้วก็ทำความไม่เข้าใจนั้นแสดงออกมาให้เรารู้ว่าเขาไม่เข้าใจเราแล้วอีกแง่มุมหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าคุณฉันไม่อยากทำให้คุณเสียหายแล้วเราก็รับรู้ได้ว่าเขาไม่โอเคกับสิ่งที่เราได้สื่อส่งสัญญาณบางอย่างว่าอย่างนี้มันจะเกิดอะไรไหมนะคะเหมือนเหตุการณ์ล่าสุดอะค่ะดิฉันเห็นบางคนทำอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสมในสถานภาพหรือฐานะที่เป็นอยู่เราก็ถามถึงว่าเอ๊ะถ้ามีคนนั้นคนนี้คนโน้นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขามาเห็นเขาจะรู้สึกอะไรไหมเขาก็ตอบมาเป็นฉากเลยอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็มีอีกมุมหนึ่งของเขานะแต่ในมุมตรงนั้นที่เขาอธิบายบอกเราอะเรารู้สึกว่าเขากำลังปกป้องตัวเองหรือเปล่าแล้วทำไมคนต้องปกป้องตัวเองนั่นแปลว่าเขารู้สึกว่าเขาถูกคุกคามนี่ก็คิดต่อทันสมองที่เร็วมากเลยว่าเขากำลังคิดว่าเราคุกคามเขาและจริงๆเราคุกคามไหมเราก็ตอบถูกไม่อ่ะเราหวังดีกับเขาต่างหากอ่ะแต่ความหวังดีของเราเขาเข้าใจผิดว่าเราต่อว่าเราติเตียนเราตำหนิแล้วทำให้เขาได้อายนี่ถึงบอกตัวเองว่าเฮ้ยแม้ความหวังดียังพึงต้องระมัดระวังดังนั้นถ้าไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะขนาดความหวังดียังต้องระมัดระวังเลยความหวังไม่ดีหรือความคิดชั่วร้ายของเราเพราะเราอาจจะแสดงอะไรออกไปโดยที่เขาก็รับรู้ได้ขนาดความหวังดีเรายังแปลเจตนาผิดความรู้สึกที่เราไม่โอเคกับใครบางคนเนี่ยโหยิ่งต้องระมัดระวังเลยอะค่ะที่เขาบอกอะไรคะน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกในโบราณนี่เก่งมากเลยที่สร้างคำสุภาษิตสร้างคำคล้องจองมาสอนใจเรานะคะนี่ก็เป็นบทเรียนบทหนึ่งที่เรียนได้เรียนรู้อย่าคิดว่าเป็นครูบาอาจารย์แล้วไม่ต้องเรียนรู้หรอกเป็นครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยพอแล้วไม่ใช่อ่ะค่ะสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตนึงก็ทบทวนแล้วมันก็เกิดฉุกคิดว่าเฮ้ยดูดิแม้ความหวังดีพึงต้องระมัดระวังเลยไม่ใช่ว่าเราจะหวังดีกับใครแล้วเราก็แสดงความหวังดีไปนะในความหวังดีบางอย่างคนอื่นรับรู้ไม่ได้แล้วแปลเจตนาร้ายอาจจะทำอะไรกลับคืนมาให้เรารู้สึกแย่ไปอีกก็ได้นั่นก็ต้องพึงระมัดระวังอ่ะค่ะนะคะและอยากจะบอกเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายตักเตือนเนี่ยแน่นอนไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยเขารักเราเขาปรารถนาดีกับเรานะคะก็เป็นอะไรที่ฝากไว้นะคะว่าท่านผู้ฟังอาจจะเคยเจอสภาพเดียวกับดิฉันว่าแม้ความหวังดียังต้องพึงระมัดระวังนะคะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่าถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดิฉันพบกับตัวเองแล้วก็เสียใจอะค่ะเสียใจกับตัวเองว่าเราไม่น่าไปพูดเลยอะจริงๆเราปล่อยผ่านไปก็ได้แต่ความที่เรารักเขาไงเรารักเขาเราห่วงเขาไงแต่ความรักเราที่มีกับเขาความห่วงใยที่มีกับเขาเขาไม่เข้าใจไงเขากลับตีค่าความหวังดีของเราเนี่ยให้มันต่ำลงกลายเป็นการตำหนิติเตียนเขาซึ่งเราไม่ได้ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรืออะไรเราแค่ถามให้เขาได้คิดว่าแล้วคนอื่นจะรู้สึกอะไรไหมกับสิ่งที่เขาทำเท่านั้นเองอะค่ะแต่เขาก็คงคิดได้ว่าจะรู้สึกอะไรไหมแล้วเขารู้สึกเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกอะไรอะแต่สิ่งที่เขาตอบมาทำให้เรารู้ว่าเขาไม่เข้าใจเจตนาเราอะเขาสื่อความหมายให้เราเข้าใจและรับรู้ว่าเขาเข้าใจว่าเราจับผิดเขาซึ่งดิฉันก็เสียใจถึงทุกๆวันนี้นะแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเวลาผ่านไปเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะปรากฏชัดเองแล้วก็คนเราทุกคนนะคะ ไม่ว่าจะอายุมากน้อยแค่ไหนนะคะในบางช่วงบางเวลาของชีวิตเนี่ยมันอาจจะมีความเข้าใจไขว้เขวและผิดไปบ้างเป็นเรื่องที่ปกติอ่ะนะคะไม่มีใครที่จะรับรู้เข้าใจทุกๆอย่างได้อย่างถ่องแท้หรอกดิฉันเองก็เหมือนกันนะคะเขาถึงมีคำที่พูดไงคะว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังนั้นการหมั่นทบทวนตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเวลาเราเจออะไรใครเขาพูดอะไรกลับมาเนี่ยฉันก็คิดไวทันทีว่าอ้าวเขากำลังปกป้องตัวเองนะเขากำลังถูกคุกคามนะนั่นแปลว่าเขารู้สึกว่าเราคุกคามเขาเสียใจมากเลยก็ได้กล่าวคำขอโทษเขาไปนะถ้าทำให้เขารู้สึกไม่ดีนะแต่ในการที่เราขอโทษไปเราก็ไม่รู้หรอกความรู้สึกของเขาจะเป็นอย่างไรแต่เราก็บอกตรงๆว่าเราเสียใจมากแล้วเราก็ต้องเตือนตนเองในโอกาสต่อไปว่าความหวังดีของเราก็พึงต้องระมัดระวังค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็คงต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าก็คงมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะดิฉันกับทีมงานก็ต้องกราบลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
วันนี้เราสองคนนะคะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วค่ะอาจารย์แจน
อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะ
วันนี้เราสองคนนะคะมีความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ค่ะมานำเสนอ
แล้วมันเกี่ยวกับภาษาไทยยังไงคะอาจารย์
เกี่ยวค่ะเพราะว่าวันนี้เราสองคนเนี่ยนะคะจะนำความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ในวรรณคดีไทยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ
ก็คือว่าลักษณะของวรรณคดีไทยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคอวรรณคดีได้อ่านวรรณคดีเก่าๆนะคะจะทราบว่าวรรณคดีของเรามีเอกลักษณ์พิเศษอยู่อย่างนึงค่ะ
ค่ะ
อันนี้นี่ถือว่าเป็นขนบเลยนะ
ขนบในการแต่งวรรณคดีไทย
ใช่ค่ะขนบเหมือนมันต้องมี
เป็นธรรมเนียมนิยมในการแต่ง
ถูกต้องค่ะ
วรรณคดีเรื่องนึงเนี่ยก็จะมีส่วนเนี้ยที่ปรากฏอยู่ในการแต่ง
เสมอนะคะลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นการชมความงามค่ะ
ค่ะ
เช่นเราอาจจะชมความงามของตัวละครเอกนะคะชมพระชมนางนะคะมีสรรเสริญคุณความดีนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะคือการพรรณนาความงามของธรรมชาติ
ก็คือเหมือนในเรื่องราวมีการเดินป่า
ค่ะ
มีการชมป่าชมนกชมไม้
ใช่รวมทั้งชมดอกไม้ด้วย
ค่ะอันนี้ก็คือลักษณะพิเศษลักษณะนิยมในการแต่งวรรณคดีไทย
ของไทยนะคะมักจะปรากฏเสมอคราวนี้เนี่ยค่ะพอมีการชมป่าแล้วก็ชมดอกไม้ต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รับความรู้ในเรื่องของดอกไม้ไปด้วย
ค่ะ
นะคะส่วนมากผู้ประพันธ์จะนำพันดอกไม้ต่างๆมาใช้แทนกับความรักของตนนะคะที่รำพึงรำพันถึงนางเป็นที่รัก
อ๋อก็คือเหมือนเป็นธรรมเนียมนิยมว่าพอเราแต่งวรรณคดีอาจจะมีการเดินทางจากคนที่เป็นที่รักไปเนี่ยพอพบเห็นอะไรตามป่า
ตามทางที่เดินไป
เราก็จะนำมาเปรียบเทียบแล้วก็แต่งเป็นบทวรรณคดี
ใช่ถึงคนรักของเราอันนี้ยกตัวอย่างละกันบทที่เราคุ้นเคยกันเลยที่กล่าวถึงดอกไม้นะคะคำประพันธ์นี้มาจากเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายนะคะสายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้งยามสายสายบ่หยุดเสน่ห์หายห่างเศร้ากี่คืนกี่วันวายวางทเวศราแม่ทวินทุกขวบค่ำเช้าหยุดได้ฉันใด
ก็คือว่ายังไงคะเนี่ยลองแปลอยากรู้ค่ะ
สายหยุดนะคะ
ดอกสายหยุดใช่ไหมคะ
ใช่ดอกสายหยุดคือความหอมของดอกสายหยุดเนี่ยมันจะหยุดหอมตอนไหนคะจันโอ๊ต
ตอนสายคือสายหยุดจะหอมตั้งแต่เช้าใช่ไหม
ใช่เช้ามาจนถึงสาย
พอสายกลิ่นหอมมันก็จะหายไป
ใช่
แต่เขาเปรียบกับความคิดถึงใช่ไหมคะ
เหมือนเป็นสายสัมพันธ์อะความรู้สึกอะที่มีต่อนางันเป็นที่รักมันสายบ่หยุดเสน่หายค่ะมัน
คิดถึงทุกเวลาทุกครั้งเช้าตลอดทั้งวันเนี่ยความคิดถึงก็ไม่หายไป
ไม่หายไปค่ะ
ลึกซึ้งนะคะ
นี่ค่ะกวีมองเห็นดอกสายหยุดปุ๊บมันนึกรำพันถึงนางอันเป็นที่รักนะคะ
แสดงว่าการธรรมเนียมในการแต่งแบบนี้ค่ะ
ค่ะ
นอกจากที่เราได้รับรู้เรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีไทยเรื่องความรื่นเริงเรื่องความสนุกสนานแล้วเนี่ย ยังมีประโยชน์ในเรื่องของความรู้ด้วยใช่ไหม
ในเรื่องดอกไม้ด้วยนะคะรวมทั้งเชื่อมโยงมาถึงอารมณ์และความผูกพันของตัวละครเนาะที่มีต่อคนรักของตนหรือสิ่งต่างๆที่ตนนึกถึงนะคะ
วันนี้เราสองคนเนี่ยก็มีพันไม้ที่ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักมานำเสนอใช่ไหมคะ
แต่มันไปปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยนะ
คือแสดงว่ามันมีแต่เราอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าเป็นชื่อที่เราไม่คุ้นเคยก็ได้
ใช่
เอามาดูต้นแรกดีกว่าค่ะ
ต้นอะไรดีคะอาจารย์โด
ต้นแรกเนี่ยค่ะเขาชื่อต้นทรงบาดาลอาจจะงงง
ใช่
หรืออีกเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งคือขี้เหล็กบ้านค่ะ
ค่ะ
เป็นพันไม้ยืนต้นนะคะไม่ปรากฏในสวนมากนักไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากนะคะ
ค่ะ
แต่กวีที่ชอบธรรมชาติเนี่ยมักจะนำมาใส่ไว้ในบทวรรณคดีของตัวเองเช่นท่านสุนทรภู
่ค่ะ
นะคะซึ่งท่านสุนทรภู่เนี่ยเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้เสมอนะคะโดยเฉพาะตอนที่ท่านตกทุกข์ได้ยากต้องบวชเป็นพระท่านได้ทุดงเดินป่าค่ะ
ค่ะ
พอเดินป่าก็จะเห็นใช่ไหมคะธรรมชาติมันมีพันไม้อะไรแปลกๆเนี่ยค่ะท่านก็ได้แต่งวรรณคดีขึ้นมาเรื่องนึงแล้วก็มีการนำพันไม้เนี่ยใส่ไว้ในวรรณคดีนั้นด้วยซึ่งวรรณคดีเรื่องที่จะกล่าวถึงเนี่ยค่ะรำพันพิราบพิราบแปลว่าเศร้าโศกเสียใจ
พิราบเนาะ
ใช่นะคะรำพันพิราบคือเป็นวรรณคดีที่บรรยายถึงอารมณ์เศร้าโศกเสียใจของท่านนะคะโดยท่านสุนทรภู่เนี่ยได้กล่าวถึงพันไม้ชนิดนี้ไว้ค่ะจันแจน
ค่ะอันนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะชมพู่แก่แต่ละต้นมีผลดกดูดังผูกพวงระยะนึกหน้าขันทรงบาดาลบานดอกกลีบออกทันเก็บทุกวันเช้าเย็นไม่เว้นวาย
ใช่นี่คือต้นทรงบาดาลค่ะเราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักนะคะ
ใช่คือถ้าเราอ่านผ่านๆปุ๊บนี่เราก็อะไรอะทรงบาดาล
นึกว่าเป็นคำศัพท์แบบคำราชาศัพท์อย่างเงี้ย
ใช่แต่จริงๆเป็นต้นไม้นะคะนะคะ
ลักษณะเด่นของต้นทรงบาดาลเนี่ยค่ะจะเป็นไม้ขนาดย่อมนะคะมีใบแบบเดียวกับต้นชัยพฤกษ์ดอกสีเหลืองคล้ายดอกราชพฤกษ์ดอกคูนะคะนะ
คะ
รากเนี่ยใช้เป็นยาถอนพิษแก้สำแรงได้คือแก้ของแสลงอย่างต่างๆได้นี่ค
่ะ
ก็จะเห็นแล้วว่านี่ต้นแรกก็จะเห็นแล้วว่าต้นไม้ในวรรณคดีเนี่ยถ้าเราไปศึกษาจริงๆเราก็จะพบว่ามันมีความรู้อะไรแฝงในวรรณคดีด้วย
ใช่
นะคะ
แล้วเวลาที่เราไปอ่านเจอคำอะไรแปลกๆเนี่ยเราไม่รู้จักแต่จริงๆเนี่ยวรรณคดีเก็บไว้
ใช่
น
ะคะ
ต้นต่อไปหรือดอกต่อไปค่ะจารุ
ต้นที่สองเนี่ยคือต้นดองดึงเคยได้ยินไหม
คุ้นๆนะแต่ว่าไม่รู้จักอ่ะไม่เคยเห็นหน้าตา
ต้องไปดูในหนังสือแล้วค่ะอันนี้ต้องรบกวนท่านผู้ฟังไปหาลองไปค้นหาดองดึงนะคะต้นดองดึงนะคะถือว่าเป็นไม้จำศีลค่ะเพราะว่าเราจะเห็นเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นพอถึงฤดูแล้งเนี่ยต้นที่เห็นก็จะตายหมดเลยค่ะเหลือแต่หัวที่อยู่ใต้ดินที่ยังไม่ตายก็คือจำศีลเพราะว่าพอฤดูแล้งเนี่ยตายแต่พอฤดูฝนเนี่ยก็ถ้ามีฝนตกมามันก็จะขึ้นมาใหม่
เพราะรากมันอยู่นะ
ใช่ค่ะจะขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือแยกเง่าไปปลูกนะคะเป็นดอกไม้ที่กวีหลายท่านได้ชื่นชมเอาไว้นะคะ
ค่ะ
อย่างเช่นในตัวอย่างที่จะยกนะคะ
ก็คือมาจากกาบห่อโครงประภาสทานทองแดงนะคะพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือว่าเจ้าฟ้ากุ้งนะคะเล็บนางงามฉลามต้นนางแย้มแกมดองดึงนะคะ
ก็คือเขาเปรียบกับลักษณะของต้นดองดึงอะค่ะต้นดองดึงเนี่ยดอกมันจะเป็นดอกใหญ่ๆสีเหลืองแดงนะคะออกตามง่ามใบใกล้ยอดก้านดอกยาวกลีบดอกมี6กลีบ
ค่ะ
รูปยาวแคบนะคะขอบกลีบเป็นคลื่นขยุกขยิกน่าจะเคยเห็นนะนึกภาพออก
ใช่
น่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกลีบดอกจำปีจำปาแต่ว่าไม่เรียบอะเป็นดอกขยุกขยุกกลีบปลายมันจะมีขยื่นขยุกขยิกอยู่
ค่ะ
นะคะชอบขึ้นตามชายป่าดิบป่าละเมาะตามหัวไร่ปลายนา
ก็คือเป็นจริงๆเป็นพันธุ์พืชที่มันเกิดอยู่ตาม
ท้องไร่ท้องนา
อา
จจะไม่ค่อยเห็น
ไม่ใช่เป็นดอกไม้ตัดมาประดับแน่นอน
ดอกอะไรที่เราเห็นกันตามท้องถนนอย่างนี
้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังนะคะได้ไปหาดอกไม้ชนิดนี้ดูนะสวยทีเดียว
เอามาฝากเราบ้างก็ได้ไม่ใช่
ค่ะ
นะคะ
ต้นที่3นะคะคือต้นสลัดใดนะคะต้นนี้เนี่ยเป็นพืชอวบน้ำ
ค
่ะลักษณะเหมือนกับตะบองเพชรนะคะลำต้นมีหนามแล้วก็มีน้ำยางสีขาวข้นมีใบน้อยค่ะลำต้นและกิ่งก้านเนี่ยเป็นแท่งนะคะลักษณะเป็นเหลี่ยมมีหนามใหญ่ทั่วลำต้นเลยนะคะกวีเนี่ยได้กล่าวไว้ในวรรณคดีเรื่องนึงค่ะคือเรื่องพระนนท์คำฉัน
กล่าวว่ายังไงคะ
น่าจะเคยได้ยินคุ้นๆนะสลัดใดฉไหนสลัด สละพลัดณพงขวางเหตุที่กะลีวางกะละได้หรือใครทำใครสลัดสลัดใดเพราะอะไรจะใครจำหรือสัตว์วิบัติกรรมมะสลัดสลัดใดเล่นคำว่าสลัดใดเนี่ยกับคำว่าอะไรอาจารย์นุชสลัดทิ้งอะ
สลัดทิ้งใช่เหมือนใครมาสลัดเราทิ้งเราก็ไม่รู
้คือเห็นสลัดใดปุ๊บนึกถึงแบบคนที่ทำให้
เราเสียใจอะที่
ทิ้งเราไปนะคะ
ลักษณะเด่นของสลัดใดเนี่ยนะคะดอกจะมีสีเหลืองไม่มีกลิ่นนะคะทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีชอบแดดจัดๆนะคะนิยมปลูกเป็นรั้วบ้านถือว่าเป็นพืชสมุนไพรไทยนะคะยางของสลัดใดเนี่ยค่ะสามารถสกัดเป็นยาถ่ายได้นะคะยางสดๆเนี่ยใช้แต้มกำจัดหูดต้นใช้ดองนะคะต้นดองกับมะกรูดเป็นยาดองแก้กระสายถ้าเผาเป็นถ่านแช่น้ำใช้ดื่มแก้จุกเสียดหืดไอและขับปัสสาวะได้อันนี้เป็นพืชสมุนไพรถ้าจะเอามาจริงๆนี่ท่านผู้ฟังอย่าเอามาทำเองนะคะเพราะว่าอาจจะต้องผ่านกระบวนการในการต้มอะไรเงี้ยค่ะม
ัน
ต้
องไปสกัดยางออกก่อนนะมียางด้วยนะคะ
ต้นสุดท้ายค่ะต้นสุดท้ายชื่อแปลกๆนิดนึงนะคะ อาจจะไม่เคยได้ยินดิฉันเองก็เพิ่งเคยได้ยินวันนี้เหมือนกันนะคะต้นนี้ชื่อว่าเหมือดคน
เหมือด
คนค่ะต้นนี้อาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะคะอาจจะไปค้นจากหนังสือเพิ่มเติมได้นะคะเหมือดหรือเหมือดคนเนี่ยค่ะหรือเรียกอย่างว่าเหมือดหอมนะคะเป็นไม้ยืนต้นกวีเนี่ยได้แต่งไว้ในโครงนิราสุพรรณนะคะซึ่งแต่งโดยสุนทรภู่
โครงนี้ล่าสุด
ได้ว่าสุนทรภู่มีความรู้มากนะคะ
เห็นต้นอะไรก็เอามานึกเอามาแต่งนะคะลองฟังกันดูนะคะมหาสดำคำไก่ต้มทนดีหางตะเข้เนนภูมิสีส้มกุ้งชาเลือดเหมือดคนมีโสสมอพิเภกเอกเอยลมป่วนหวนหอมฟุ้งเปลือกใช้ใบยา
น่าจะเป็นดอกไม้ที่เป็นยาหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ใช่จากที่ในคำประพันธ์เนี่ยคือสุนทรภู่ได้ใส่ความรู้ลงไปในนั้นด้วยนะคะ
ลักษณะเด่นของเหมือดคนเนี่ยนะคะดอกเนี่ยจะมีสีขาว มีกลิ่นหอมเย็นนะคะออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่งแต่ละช่อเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยดอกย่อยๆเป็นจำนวนมากนะคะก้านดอกมีผลมีกลีบที่หลุดร่วงง่ายกลีบดอกมี5กลีบนะคะเป็นรูปช้อนหรือรูปท้องเรือหมอนรองดอกมีขนเล็กน้อยเมื่อออกดอกพร้อมๆกันเนี่ยจะมีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจมากออกดอกเกือบทั้งปีแล้วก็เป็นไม้ที่ชอบแดดไม่ชอบน้ำ
ค่ะต้นไม้หรือดอกไม้ทั้ง4ชนิดที่เราได้กล่าวไปนะคะนำมาจากหนังสือพันไม้ในวรรณคดีนะคะของคุณสุวิทย์พวงสุวรรณ
ค่ะ
ถือว่าท่านได้รวบรวมข้อมูลไว้ตรงนี้และจริงๆถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยอยากจะรู้จักพันธุ์ไม้ของไทยนะสิ่งที่ไปหาได้ดีที่สุดเลยอ่ะคือวรรณคดี
ใช่เพราะว่าวรรณคดีคือเป็นที่บันทึกความรู้ในอดีตเอาไว้นะคะ
ค่ะ
ซึ่งบางทีเนี่ยดอกไม้ในปัจจุบันบางดอกอาจจะหายากหรือว่าไม่มีแล้วหรือว่าต้องไปดูตามศูนย์ที่เขาอนุรักษ์ไว้อย่างเงี้ยค่ะเราแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ไปอ่านในวรรณคดีนะคะเราก็จะได้ความรู้ที่เพิ่มเติมมาเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาสนทนากันเรื่องดอกไม้เนาะในวรรณคดีในครั้งต่อไปนะคะเราอาจจะเอาเกร็ดความรู้ทั่วๆไปรวมทั้งจากวรรณคดีมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยขอลากันไปก่อนนะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะจันไก
่สวัสดีค่ะคุณแก้วสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
ฉันเคยนะคะพบกับอาจารย์ไก่กสมพรนะคะกับน้องแก้วกุลการสุทธิดารานะคะ
ค่ะ
เช่นเคยกับเรื่องของเพลงค่ะอาจารย
์ค่ะ
เพลงที่ความหมายนะคะ
ค่ะ
ดีสับไม่ยากมาก
ใช่แล้วพยายามเลือกเพลงที่เขาพูดช้าๆนะหรือเขาร้องไปช้าๆอย่างวันนี้เพลงที่เราเลือกมาก็ค่อนข้างช้าแล้วฟังง่ายมากด้วยค่ะ
ค่ะค่อนข้างช้าแล้วก็คุ้นหูเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นโฆษณาทีวีนะคะ
อ๋อใช
่ค่อนข้างจะคุ้นหูเหมือนกันนะคะซึ่งขอบอกประวัติเพลงก่อนหรือกันก่อนจะไปฟังนะคะ
ได้เลยค่ะ
เพลงนี้เป็นของลังกาค่ะลังกาเนี่ยเป็นออสเตรเลียนค่ะจันไก
่เป็นคนออสเตรเลีย
ใช่เราเรียกว่าออสเตรเลียนคือเป็นคน
ยังไง
ของก็ของ IAN ออสเตรเลียนอย่างเงี้ยค่ะเป็น คนชาติสัญชาติออสเตรเลียนซึ่งเพลงนี้นะคะจริงๆออกมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะแต่มาดังเมื่อปีที่แล้วเวลาไปดูทีวีแล้วอาจจะเจอ
ใช่ใช่ ใช่
ก็เลยดังขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็เนื้อหาก็น่ารักแล้วก็ง่ายนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ไก่บอกเกินว่าเดี๋ยวมาอธิบายทีหลังกันดีกว่า นะคะให้ฟังดูก่อน
เอาชื่อเพลงก่อน
เอาชื่อเพลงก่อนชื่อเพลง Everything at Once
Everything at Once
เป็นไงคะท่านผู้ฟังง่ายไหมคะ
ฟังง่ายมากเลยแล้วเราก็จะได้ยินคำบางคำซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาม
ีบางคำซ้ำๆกันอยู่ตลอดเวลานะคะ
คำที่เราจะได้ยินไปตลอดทั้งเพลงคือคำว่า as
ใช่ค่ะ
as นะคะ as แล้วก็เว้นวรรคด้วยคำที่อยู่ตรงกลางสักคำหนึ่งแล้วก็ตามด้วย as อีกทีหนึ่ง
ใช่ยกตัวอย่าง
นะอย่างเช่นเราบอกว่า as sly as a fox เขาขึ้นต้นเพลงนี้เลย as sly as a fox as เนี่ยเขาให้นึกถึงว่ามันมีค่าเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับ
ค่ะ
เครื่องหมายเท่ากับก็แปลว่า A เท่ากับ B พูดง่ายๆ A เท่ากับ B เราถ้าเราพูดแบบว่า as sly as a fox นะคะ fox เนี่ยเข้าใจว่าเราน่าจะรู้จักนะ fox fox ก็คือสุนัขจิ้งจอก
แต่ไอ้คำ sly นี่สิคะ
sly เนี่ยมันเป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective หมายถึงเจ้าเล่ห์ฉลาดแกมโกงอะไรแบบเนี้ย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ as เนี่ยเพื่อเปรียบเทียบว่ามีอะไรเท่ากับอะไรเลยสองอย่างที่มีลักษณะเหมือนกัน as sly as a fox ก็คือเจ้าเล่ห์เหมือนสุนัขจิ้งจอก
ค่ะ
as strong as an ox ox ก็คือวัวนี่แหละนะคะแข็งแรงเหมือนกับวัวเลยประดุจเดียวกับวัวแข็งแรงมาก
แต่ว่าเวลาเขาร้องออกมาอาจารย์ไก่มันไม่ออกแบบอ่ะ fox หรือ an ox เน
า
ะ
มันว่า s มันลงท้ายด้วยเสียง s
มันเป็นแบบว่า
เชื่อมโยง
the fox
s the line as the fox as the fox s แล้วก็อะแล้วก็ fox แต่เสียง s มันไปกับ a เขาเรียกว่า linking sound การเชื่อมโยงเสียง
ค่ะมันคนก็เอ๊ะในเพลงไม่เห็นมีตัวนี้เลยนะคะถ้าลองฟังดูจะรู้ว่าอย่าง as an ox as a fox as an ox ก็คือเหมือนกับ ox อ่ะมันออก
คือแบบว่าวัวนี่แหละ as an ox as an ox นะคะ as long as strong as an ox เพราะฉะนั้นก็คือแข็งแรงเหมือนกับวัว
ค่ะ
as fast as a hare
ค่ะ
hare นี่คือกระต่ายป่ามันจะประหลาดเปรียวมาก
ไม่ใช่แรปปิดเหรออ
ันนี้มันอยู่ในป่าเขาเรียกว่า hare hare hare
เพราะฉะนั้นเวลาคนได้ยินศัพท์คำว่า hare ก็ไม่ใช่ว่าผมไง
ไม่ใช่ไม่ใช่นะสะกดไม่เหมือนกันอันนี้ hare hare
ใช่ค่ะ
as fast as a hare ว่องไวปราดเปรียวเหมือนกระต่ายป่า
ค่ะ
as brave as a bear
ค่ะ
กระหายประดุจ
หมี
ค่ะเป็นการเปรียบเทียบแบบนี้ไปทั้งเพลงเลย
ที
่น่าสนใจก็คือมันทำให้เราเห็นมุมมอง
ะ
นะคะของคนทางตะวันตก
ค่ะ
นะหรือว่าชาวต่างชาติว่าเวลาที่เขาเปรียบเทียบอะไรกับอะไรเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเราซะทีเดียวใช่ไหมคะถ้าบอกว่าเร็วเหมือนกระต่ายมันก็พอนึกแรงเหมือนหมี
ค่ะช้าเหมือนเต่า
ช้าเหมือนเต่าช้าเหมือนเต่านี่คนไทยเข้าใจนะแข็งแรงเหมือนหมีถ้าเราอาจจะไม่เปรียบกับหมีก็ได้อาจจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นนะคะ
แข็งแรงเหมือนวัว
ถ้าเร็วอาจจะเร็วเหมือนม้ามั้ง
อะไรแบบนี้
นึกภาพไปอีกอย่างหนึ่งนะ as free as a bird มีอิสระประดุจดังนกเลย free as a bird as neat as a word
อันนี้ได้ศัพท์คำใหม่นะคะ
neat หมายถึงประณีตมีระเบียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ word ที่แปลว่าตัวอักษรหรือคำพูดนะคะหมายถึงเวลาที่เราพูดอะไรออกไปเราก็ต้องประณีตหรือจะ
คิดก่อนพูด
หรือเขียนตัวอักษรอะไรก็ต้องประณีตนะคะมีเป็นระเบียบอะนะเหมือนกับคำพูดหรือตัวอักษรนะ as quiet as a mouse mouse ที่หมายถึงหนูเนี่ยนะนะคะคนไทยเราคงไม่บอกว่ามีอะไรเงียบเหมือนหนูมั้ง as quiet as a mouse แต่นึกถึงจินตนาการว่าฝรั่งเขาคงจะมองว่าหนูเนี่ยมันทำอะไรเงียบเพื่อไม่ให้แมวได้ยินเพื่อไม่ให้คนได้ย
ินคนไทยก็เงียบเป็นป่าช้าใช่นะเป็นเป่าซาก
นะแต่ฝรั่งเขาไปคิดถึงหนูอะว่ามันทำอะไรแบบมันแอบทำไม่ให้ใครได้ยินนะ as quiet as a mouse as big as a house
ใหญ่เหมือนบ้าน
ใหญ่เหมือนบ้านที่น่าสนใจก็คือลักษณะของคำที่เขาใช้เนี่ยมันมีสัมผัสกันอยู่เหมือนกันนะ
ค่ะ
ใช่ไหมคะอย่าง free as a bird as neat as a word
ใช่
mouse กับ house อะไรแบบนี้เสียงสัมผัสเขาก็มีเหมือนกัน
ค่ะ hare กับ bear
hare กับ bear ใช่
fox กับ ox นะคะ
นะคะเขาก็มีสัมผัสกันเพราะนั้นเรียกว่าโครงแล้วกันของฝรั่งเขาก็มีโครงเหมือนกันนะคะ
ซึ่งการแต่งเพลงถ้าลงตัวแบบนี้มันก็จะดูแบบเพราะ
ใช่คำซ้ำๆขึ้นเหมือนเพลงไทยสมัยก่อนเขาก็ต้องมีสัมผัส
ใช่ไหมคะเป็นคำเปรียบเทียบคล้ายๆของเราเหมือนกันเนาะ
ใช่นะทีนี้มันก็จะมีท่อนฮุกที่เขาจะร้องซ้ำๆบอกว่า all I wanna be is everything all I wanna be ก็คือ I want to be นะ
ทุกอย่าง
แต่ว่าทุกอย่างที่ฉันอยากจะเป็น
ทั้งหมด
everything
ค่ะ
ก็คือทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยฉันอยากเป็นหมดทุกอย่างเลยนะคะผู้หญิงคนนี้อยากเป็นทุกอย่างนะ
คะ
ยังมีอีกเยอะแยะที่เธอเปรียบเทียบนะคะในท่อนต่อไปเธอจะบอกว่า as mean as a wolf เธอพูดถึง fox ว่ามันเจ้าเล่ห์เธอพูดถึง wolf แล้วในที่นี้ wolf คือหมาป่า
ค่ะ
mean นี่มันคือใจร้ายนะคะใจร้ายเห็นแก่ตัวอะไรแบบเนี้ย
นะในทางลบอะนะคะ
As sharp as a tooth
คม
คมเหมือนกับฟันนะเพราะฟันเราสามารถที่จะกัดอะไรให้ขาดได้นะคมเหมือนกับฟันใช่ไหมคะเขาไม่เปรียบเทียบกับใบมีดเหมือนบ้านเรานะอาจจะเป็นเพราะว่าสัมผัสมันจำเป็น
ลงตัวลงตัวคำว่า
บังคับอ่ะ
เสียงกับ
tooth กับ tooth
มันใกล้เคียงนะคะมันไม่ได้ออกเสียงเหมือนกันโดยตรงแต่การ
เ
สียงสระคล้ายกันมากนะคะ
as deep as a bite bite ที่แปลว่าก
ัด
นะคะการกัดเวลาเรากัดอะไรไปเคี้ยวเราจะฝังลึกลงไปใช่ไหม
คะ
ดีที่แปลว่าลึกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก
็ฝัง
เค
ี้
ยวเหมือนกับเราฝังเคี้ยวลงไป as dark as the night มืดเหมือนกับยามราตรีมาตอนกลางคืนเลย as sweet as a song
เพลงหวานนะคะหวานกับเพลงเลย
หวานเหมือนกับเพลงต้องเป็นเพลงรักแล้วแหละอย่างเงี้ยนะ as right as a wrong อันนี้ชอบฮะท่อนนี้ชอบมา as right as a wrong right แปลว่าถูก wrong แปลว่าผิดผ
ิ
ดถูกมันพอๆกัน
พอๆกันหยินหยาง
หยินหยางผิดถูกพอๆกัน as long as a road ยาวเหมือนกับถนน as ugly as a toad
toad ตัวนี้อาจารย์ไก
่คางคก
อ๋อคางคก
ใช่
สะกดว่า
T-O-A-D
toad
นะคะคือฝรั่งเขามองว่าคางคกเป็นสัตว์ที่น่าเกลียด
เ
ขาจะมองใครแบบอัปลักษณ์นะ
มันขลุกขลักขลุกขลัก
เขาจะเปรียบเทียบกับ
ไหมอาจารย์ไก
่ไม่ดีกว่ามึง
ไม่นะฝรั่งเนี่ยเวลาอะไรน่าเกลียดอ่ะชอบเปรียบเทียบว่า
เจ้านั่นกบมั้งเจ้าชายกบแต่นี่คางคกอ่ะไอ้คางคกเขาก็บอกว่าเออมันอักลี่อ่ะน่าเกลียดอะไรเงี้ยแต่ว่านะลองดูเปรียบไม่เหมือนเรานะคะ
as pretty as a picture hanging from a fixture คือรูปภาพสวยน่ารัก as pretty as a picture นะสวยเหมือนกับรูปภาพนะที่แขวนอยู่ไว้กับไอ้ตัวตะขอที่แขวนนะ fixture คือตัวแขวน
ค่ะ
strong like a family
ชอบไหม
ด
ี
นะก็คือแข็งแกร่งเหมือนกับครอบครัวต้องรักกันเข้มแข็งใช่ไหมคะ
ใช่
strong as I wanna be แข็งแกร่งเหมือนอย่างที่ฉันอยากจะเป็น bright as day สว่างเหมือนตอนกลางวัน as light as play สดใสเหมือนเวลาที่เราเล่นกันสนุกสนานนะคะ as hard as nails แข็งเหมือนตะปูเลย
nail คือตะปูนะคะ
as grand as a whaleWhale ก็คือ
ปลาวาฬ
ปลาวาฬมันแกรนเวลานึกถึงปลาวาฬกับปลาเข็มอะไรเงี้ยใช่ไหมคะปลาวาฬเนี่ยมันแกรนคือมันดูอลังการอ่ะมันใหญ่นะ
มาท่อนฮุกอีกแล้ว
มาท่อนฮุกอีกแล้วก็บอกว่า all I wanna be ก็ everything at once นะคะ everything at once ก็คืออยากเป็นทุกอย่างในเวลาเดียวกันเลย
โลภไหมอ่ะ
ไม่ไหวนะคะเธอจะเป็นทุกอย่างเลยนะคะ
แต่เวลาแต่งเพลงก็จะแบบน่ารักดี
ใช่ใช่นะคะเปรียบเทียบต่อเขาบอกว่า as warm as the sun พระอาทิตย์เนี่ยอบอุ่นนะอบอุ่นเหมือนกับดวงอาทิตย
์
as silly as fun
ค่ะ
นะคะปกติ silly เรามักจะใช้ว่าคนว่าแบบนี่เง่าบ้าบออะไรอย่างเงี้ยมั้ยคะแต่ดีๆเขาเปรียบเทียบกับเวลาที่เราเล่นสนุก
เล่นสนุกจนบ้าบอแบบได้อารมณ์แบบ
เป็นความหมายที่ดีในที่นี้นะคะก็คือว่าแบบเล่นกันเพลินๆอ่ะนะคะบ้าๆบอๆกับเพื่อนเวลา
แต่ว่าต้องระวังการใช้ไม่ใช่ท่านผู้ฟังแบบอ๋อซีรีส์ความหมายดีเหรอเอาไปใช้ว่าคน
ใช่โดยทั่วๆไปเวลาใช้ต้องระวังส่วนมากใช้ในทางลบมากกว่า
ใช่
ถ้าเราบอกว่าชีซีรีส์อย่างเงี้ยไม่ดีอ่ะ
แต่พอเวลาแต่งเพลงเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าเรามีคำอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยเยอะ
มันต้องดู
คอนเทนต์
ต้องดูคอนเทนต์ใช่ไหมคะดูบริบทของมัน
ค่ะแต่ว่าถ้าผู้ฟังไปใช้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะในคำถึงพวกนี้นะคะ
บอกต่อว่า as cool as a tree อันนี้ก็คล้ายๆคนไทยนะก
็
คือ cool ที่หมายถึงว่าเย็นนะฮะร่มเย็นเหมือนต้
นไม้ของเราก็ต้นโพต้นทรายอะไรแบบนี้แต่ของเขาเปรียบเทียบกับต้นไม้นะคะ
as scary as the sea scary หมายถึงน่ากลัว
น่ากลัวมาก
เหมือนท้องทะเลใช่ไหมคะบางคนกลัวนะไปทะเล
ใช่ใช่แบบไม่รู้ว่ามีอะไรยิ่งทะเลกลางคืนอะไรแบบนี
้ใช่ใช่ scary แปลว่าน่ากลัว
น่ากลัวนะคะ scary
as hot as fire
ค่ะ
cold as ice นะคะร้อนเหมือนไฟเย็นเหมือนน้ำแข็ง
ค่ะ
นะคะ sweet as sugar and everything nice นะคะก็หวานเหมือนน้ำตาลนะคะทุกอย่างมันดูสวยงามไปหมดเลย
ค่ะ
นะคะ
ก็ได้ศัพท์คำใหม่นะคะ
อ๋อ
เวลาใกล้หมดแล้วด้วย
เหลืออีกนิดนึง
ค่ะ
นึง as old as time as old as time เวลาเนี่ยมันโหนับตั้งแต่โลกนี้กำเนิดขึ้นมาเนี่ยมันตั้งกี่ล้านป
ีล้านป
ี as old as time ก็คือยาวนานเก่าแก่เหมือนกันเวลา as straight as a line straight หมายถึงตรงLine ก็คือเส้นตรงมันก็ตรงเหมือนกับเส้นตรงถ้าคนไทยเราบอกว่าตรงเป็นไม้บรรทัดอะแบบนั้นอะ
หรือว่าเวลาบอกทาง go straight
ahead ก็คือเดินตรงไปอะไรประมาณนั้นนะคะ as loyal as a queen
royal
นี่คือสูงสักนะคะเหมือนราชินีเลยน
ะ
แล้วถ้าใคร as bad as a bee ก็คือทำเสียงหึ่งๆน่ารำคาญนะคะเหมือนผึ้งน
ะ
as stealth as a tiger ดูลึกลับ stealth แปลว่าลึกลับ
stealth นะคะ
นะคะ smooth as a glider เดี๋ยวนี้ในเมืองไทยก็เล่นกันเครื่องร่อน
ค่ะ
นะคะที่พัทยามีนะเห
็
น
เขาเล่นกันเครื่องร่อน glider นะคะ
แล้วก็ smooth ก็คือมันนุ่มนวลอ่ะ
ค่ะ
นะคะ smooth คนไทยเราสายการบินไทยเราบอก smooth as silk ตัวนี้แหละแต่นี่เขา smooth as a glider pure as a melody คือท่วงทำนองเพลง pure คือบริสุทธิ์บริสุทธิ์เหมือนท่วงทำนอง pure as I wanna be บริสุทธิ์เหมือนที่ฉันอยากจะเป็นนี่คือความหมายทั้งหมดในเพลงนี
้
ก็อยากจะบอกนิดนึงว่า as มีค่าเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับนะคะสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่าง as กับ as เนี่ยอาจจะเป็นคำคุณศัพท์เหมือนเพลงนี้นะคะ
ค่ะ
คำที่อยู่ระหว่าง as เนี่ยเป็น adjective หรือเป็นคำคุณศัพท
์
ขณะเดียวกันก็ใช้ adverb หรือคำขยายกริยาเนี่ยนะคะกริยาวิเศษเนี่ยอยู่ระหว่าง as ได้เหมือนกัน
แล้วก็เคยได้ยิน as อยู่กับ as same as ก็คือบวกเซมด้วยแต่อันนี้ไม่มีเซม
ไม่มี
ไม่มีแต่ก็แปลความหมายว่าเหมือนเหมือนกัน
ค่ะค่ะ
วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วฝากเรื่องของคำศัพท์ไว้ถ้าใครมีเวลาก็ลองฟังดูนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ